bekleyer adatlı radyeti. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 29 apreli, heptenin 6 günü. Heptenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoğuşan Anlı Urvan alıp varıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda hepdeniň 5-nji günündäki görkezlere laýyklykda iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen rejiminiň tanqytçysynyň ejesini hazdy ýaratyna goýup bermediler. Ýene-de DNA bilen çap edilen habar çekýär. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gollugy paýtagtdan soň sewitlerde hem uloglaryň gara çarçuwalaryna aýyrdyar. Tozonly ýyl Aşgabady gaýtadan örtdi. Blinken, Meredif bilen kowpsuzlyk, iktisady hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de Wall Street Journal, ABŞ-nyň 5-nji flotynyň serkerdesi Aşgabatda gepleşik geçirtdiýen atlan çap edilen habarymyz bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Heptäniň zemininiň leýarsyny, Türkmenistanyň suw deskalaryny, Hususan Qırmança vatan Qaraum kanarını onlar çayırlap edilmedik iyidir. Çıkarılmadık çıktacı öz neticelerini görkodiyanı mengdiya. Yerli sinçilerini hünermenlerin ulleriyen düyüplü aladalarına qaramazdan Türkmen hakimiyetleri kanalın ve beylaki su deskalarının yağdayı varada aydilyanları. Çıkkayan havarları ne tasdikladı ne de retetti. Bir kanalın oyununa olan sonku hadise vavatında hem şeyle olli. Emma satelit suratları yurdun mümkün olluğuca berk yaşırmak isteyen su dayatçılığını açıp görkodiyanı mengdiye. Temani kardeşim Maksat Atayif devam ettiriyen.
Satelit suratları Qaraum kanalına su coşmasının gerimini görkodiyar. Türkmenistan'a kış aylarına olan adattan daşarı soğuk havanın iziyani Qaraum kanalına emele gelen buzluklar erap kanalın suyu, kinarları bevüsü ve çölü tarap ağdı. Hava malumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal neşrinin selceren satelit suratları kanaldaki su coşmasının gerimini görkodiyar. Kanaldaki suyun yağdayının suratlarda kronologiyası azatlık radyosunun xabarçılarının döngokçuluğun iziyani yanvar-fevral aylarına Qaraum kanalının tövrüğünü dören başağaylık varadak xabarlarını tasdikleyar. Neşrin selceren satelit suratlarının Qaraum kanalının anıq haysi sevitten geçiyen bölüğünü düşürülönlüğünü taqiqlama qiyin yönü kinarı bövüten su coşmasının gerimini hem de bunun iziyani kinarda kurulun su bentlerini olin açacağını görmek olyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri 19. yanvardan başlap döngokçuluğun iyidiyani Amideriyada ve Qaraum kanalını buğdukların emele gelmek bilen yurdun gün ortu günü oğur sevittlerine Maru ve Levapolayatlarına su coşmalarına karşı güçlendirilen hüşkarlık yağdayı varada haber verip başladılar. Satelit arkalı 17. yanvarda düşürülen suratlarda kanalın uğruna emele gelen buğdukları parça parça buğd üyüşmeklerini görmek olyar. Buğduklar kanalın hanasının evriliyen bölüğüne yetmeni buğd üyüşmeklerini emele getiripdir. Suratlarda görünüşünün bir neçe kilometre çen uzap gidiyen buğdukları görmek olyar. 20. yanvarda düşürülen suratlarda Qaraumun akımının uğruna emele gelen buğduklar eyyem erapdir ve kanalın kenarı bövütülüp su çölü tarap akıp başlapdir. Hova malumatları neşirin çaklamalarını göre kanaldaki suvun derecesinin götürülmeği bilen bir hatırda Kinarın bövüsülen bölüğündeki yerin reliefinin ayrıtinlikleri, meselem, onun pes bolmağı hem suğun ağmağına yol açan bolmağı mümkün. Satelit arkalı 22. yanvarda düşürülen suratlarda kinarın bövüsülen bölüğünde su bendinin kuruluşuna girişilenliğini görmek olyar. Şonun 3 gün son 25. yanvarda düşürülen suratlarda bendinin kuruluşunun depkinin güçlönenliğini görmek olyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri 23. yanvarda Qaraum kanalının Marvulayatının Zähmet Tayhan birleşiğine değişli Niçke Ovasının geçiyen bölüğünün bölüğünü emele gelen buğdukların erimegi neticesini kanaldaki suvun coşup onun kovrak kocalığın mal yataklarının su coşmalarının ziyan çekenliğini haber verdiler. Yanvarın sonku 10 günlüğünü azattığın yerli haberçileri Amideriyanın ve Qaraum kanalının uğruna su coşmalarına karşı hüşkarlık yağdayının güýçlendirilenini, ekskavatorlaryň we beýleki agyr tehnikalaryň galwerside iş güýjünin deryalaryň kenarlaryna köpçülüklüýin çekilýändigini, suwun joşma köpüne garşy kenarlary berkitmek işleriniň güýçlendirilýändigini ýylydyna habar berdiler. Satelit arkaly 27-nji ýanwarda düşürilen suratlarda beniniň guruluşy tamamlanmandyr. Suwun kenary bewsen bölegi henizem beklenmendir. Kanalyň suwy çöle tarap akmağı devam ettiripdir. Kenar bögüsen su 10 gün töwereg wagtyň dowamyna çöle tarap akyp çölüň içine 20 kilometre çen uzap gidiyen täze su akabasını emele getiripdir. Yanvarın ahırını ve fevralın ilkinci heptesinde Prezident Serdar Berdimuhammedov Mara vilayetine 50 yılına 4 gezek sapar etdi. Devlet televizyonu Garawym kanalına suwun kenary böwüsmegi barada habar bermedi. Satellit arkaly 11-nji fevralda düşürilen suratlarda su bendinin guruluşunyň tamamlanandygyny, agyn suwun öňüniň beklenendigini görmek bolýar. Meteo jurnaly gura Garawym kanalynyň kenarynyň agyn suw çölüň içinde 35 kilometre çenini barıp yetipdir. Garawym kanalynyň adynyň 100 milyon kub metr töwereg suwunyň çöle süňenligi çak edilýär. Adatdygyň habarçylary 23-nji ýanwarda sowuk howanyň ýygyany Amderiýanyň ugruny emele gelen buzluklaryň hem eräp Amderiýa gorag hanasynyň gawak robotynyň çäklerini ödünçüne alýan bölegini suw basanyny habar berdiler. Ýanwaryň 1-nji ýarmyna Merkezi Aziýa sewtine şolsany Türkmenistany adatdan daşary sowuk howa aralaşdy. Ýurdun käbir sewtlerini howanyň temperaturasy -25-27 gradus üçinli pisa gaçtı. Munun iyiyan yurdun su akavalarına ve deryalarda buzluklar emele geldi. Türkmenistan'ın devlet medyası Amı Derya'da ve Garawym kanalına suun kenarları böğüsmegi varada xabar vermedi.
Hepdenin zeminin liyarsınız. İndiki sökotumuz Türkmenistan'ın eskerlerin ve onların enatalarının yüzeyiz olayan talançılıkları arasında. Häzir ýurtda raýatlary çağırış boýunça harby gullugy almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak mövsümi dowam edýär. Adatça bolşy ýaly bi harby gullukda para mövsüminiň hem başlananlygyny aňladýar. Habarçylarymyz enatalaryň şu günler esker ogullaryny wagtyndan öň gulluktan boşatmaga çalyşýanlyklaryny gurrun berenliklerini aýdýarlar. Elbette, munun üçin eskerlerin enatalary müňlerçe manat mesörüne para bermeli bolýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmenistan'da raýatlary çağırış boýunça harby gulluga almak ve gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak mövsümi dowam edýär. Enatalar şu günler esker oğullarını gulluktan ýer boşatmaga çalyşýandyklaryna, munun üçin müňlerçe manat möçüründe para berýändiklerini gurrun berdiler. 5-nji maýda Kelete okuw türgenleşik merkezinde harby taktika okuwyň geçirilmegine garaşylýar. Oňa Balkanawa şäherindäki 27-10 belgili harby bölümden hem 100-den gowrak esker uğradıldı. Olorun 35 tanısı şu mevsimde harvı kulluğu tamamlayan eskerlerdir. Bu okuğu torundan son 7. mayda eskerleri harvı kulluktan boşaltmak çaresi tapkırlayın esasda amala aşırılıp başlanır deyip Sevit'teki haberçimiz aittı. Onun tasdiklamağına göre hazır oğullarını 7. mayda kulluktan boşaltılacak eskerlerin sanığına koşmak isteyen enataların ağzından 10 tanısı beylikli vilayetlerden Balkanava'da geldi. Ahallı Marlı ve Livaplı enataların aytmağına göre olar harvı ofiserler bilen duşup esker oğullarını kulluktan bir yarım ya da iki ay yer boşaltmağa çalışıyorlar. Olar bunun için adından 11 bin manat para vermeli bolyandıklarını aydiyarlar.
Paranın 5 bin manatını ofiserlere vermeli. Yine 6-7 bin manatı hem eskerin öyüne giyip gidecek eğinbaşı, ayakkabı ve yol kireyi için tölemeli. Cemi 11-12 bin manat çıktı cetmeli. Eğer bu pulu vermesen onda eskerin kulluğu başlayan güne dolu hataplanıp ol 2 yılı dolandan sonra yani iyon ayının 20'lerine boşadılar. Bu eskerin 2 ay olu köp kulluk etmelidigini anladılar.
Deyip Marlı bir ene anonimlik şertinde aytdı. Enatalar para berip esker oğullarını kulluktan ýer boşatmak sinanşıklarının sebeplerini Türkmenistan'ın harvı bölümlerinde kullukçuların durmuş üpçünçülük yağdayının pestigi. Henis hem devam ediyen dedavşini bilen düşündürýärler. Käte kulluğunun tamamlanmağına bir ay galında duydansız ağrıdan çıkan ve eskerin öyünü ölüsünün geliyen ya da eskerin yeti urulup yenciliyen ve sağlığını olu zeper etiyen halatları bolyar. Şol sebäpli her bir enata öz oğlunu mümkin bolduğundan çalt gulluktan boşatmağa çalışýar deyip Levaplı bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Adatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada kommentary almak üçin agdalan harby bölüm we Türkmenistanyň gorunmak ministrligi bilen habarlaşmak finansçylary başa barmady. Türkmenistanyň harby bölümlerinde gullukçylaryň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň pestigi, dedavşyna ýagny eden etdilikler we olaryň pidasy bolan eserler hakynda adatlyk mundan Balkan öň ençemige de kabar beripdi. Geçen ýylyň noýabrynda Balkanda kabarçymyz welaýatyň Serdar harby birikmesindäki Yowuz Dedavşyna sebäpli çaýrşy boýunça harby gulluk borcuny ýerine getirýän 8 eskeriň aýry-aýrylykda harby gullukdan gaçandygy barada maglumat berdi. Galyp berse-de ýurtda eskerleriň harby gullugy gidýän, harby gullugy geçýän ýa-da harby gullugy tamamlap öýlerine dolanýan döwründe para bermäge mejbur bolýandyklar barada Azatlyk ýyllar boyu habar berip gelýär. Geçen ýyl harby gulluk möhletini tamamlan eskerleriň hem wagtynda öýlerine goýy berilmeýändigi barada ençeme maglumat gelip goşdy. Noýabr aýynda enatalaryň birnäçesi harby ofitserleriň gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine gitmek isleýän eskerlerden 1000 manat para soraýandygyny ýa-da öz öýlerini abatlap bermegi talap edýändigini gurrun berdi. 6 aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda we harby borçluluk we harby gulluk hakynda Türkmenistanyň kanunlaryna täzeden seretmegiň wajybdygyny aýtdy. Döwlet medeniýeti harby gullukçylara degişli kanun namalaryna girdilmegi teklip edilýän üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň ugrularyny, olaryň jekme-jekligini aýdyňlaşdyrmady. Döwlet başdutany çağırşy boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırylyşy hakyndaky permana 15 martda gol çekdi. Permana laýyklykda aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinde we beýleki goşunlarynda harby edaralarynda çağırşy boýunça harby gullugy geçýän eskerler gullukdan boşadylýar. Şol bir wagtda aprel-iýun aýlarynyň dowamında 18-27 ýaş aralygynda bolan we harby gullugy çağırşdan boşatmak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar harby gulluga çağırylýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini Türkmenistandaky ýaşly adamlaryň saglyk ýagdaýlary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň bu ýyl howa öňkü ýyllara garanda hem ir gadyp başlady we adatlygyň habarçylary bilen söhbetde şolan ýaşly adamlaryň bir näçesi ýurtdaky ykdysat şertleriň gowlanmazlygy bilen bu tomusda hem özüni, agdyny we saglygyny gowy seredip bilmeýän gartaşan adamlara garaşýan synaglardan, kynçylyklardan alada bilirdi. Emma ýurtdaky ýaşly adamlaryň tom saýlaryny 7 utdy durmuş we ysy howa bilen bagly görýän kynçylyklary türkmen medeniýetinde de hökümet meclislerine de ağdalmaya. Şu aralıkta yerli jurnalistin azatlığı veren hatınına aydılmağına göre, Halk Maslahatının başlığı Kurbanul Berdimuhammedow'un 20 aprelde tez sayılının deputatların önüne sözlen sözünü dinleyen yaşulların kaviri hasta lapı keçolli. Adamlar yurtta ömrün ortası dokluğunun resmi örközülere kararını has peselen olmağından alada galiyarlar deyip bu aladani radyanın 60 yaşındaki anonim sökvetteşi hem tasdik etti. Maglumat üçin aýdylsa, bütün dünýä saglyk guramasynyň 2020-nji ýylda çap eden soňky maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ömrüň garaşylýan dogamyrlygy ýa-da ortaça odaklygy 70 ýaşy golaý bolup Türkmenistan dünýäde bu meselede 122-nji orunda durýar. Ýatlasak Lancet toparynyň mundan 10 ýylyň taýýarlan hasabatynda aýdylmagyna görä 1990-njy ýyllarda gyda döwletlerini ömrüň ortaça odaklygy göz görtüli pese gaçyp käbir ýurtlar Sowet Soýuzy dargamazyndan odalky derejäni saklamak tagallasyny etmeli boldy. Synçylaryň käbir Türkmenistanyň ýaşly adamlaryň saglygyny seretdirmek mümkinçiliklerini Sowet ýyllarynyň akydan hem adalanlygyny öňe sürýär. Adatlygy hatdan yerli jurnalist hem daşary ýurtlara çykan Türkmenistanly hünärmenler hem Aşgabatyň halkara uramalaryna berýän sanlaryny ul soragatyna alýarlar. Şu aralykda Twitterde Aşgabatyň halkara uramalaryna beren sanlaryna görä Türkmenistanly ýaş üstünden ýogalýan eneleriň sanynyň Şweýsiýadaky ýaly adalanyny, türkmen rukmanlarynyň enelere kömek etmekde Şweýsariýa, Täze Zelandiýa, Lüksemburg ýaly juda öten saglyk ulgam bolan ýurtlaryň lukmanlarynyň hem öňe geçenligini goşadyrnak üçin bellänler hem bolly. Şeýle-de, synçylar Türkmenistanyň Demirgal Koreýadan hem ozdurup Häli häzir etsenlik hem COVID-19 näsaglygyndan ýogulan adamlary resmi taýdan tassyklamadyk ýurt bolup galanyny bildirýärler. Halk maslahatynyň başlygynyň deputatlaryň önünde sözlän sözüni diňlen ýerli jurnalist Gurbanguly Berdimuhammed hüň eden çykyşyndan soňra täzelik bolar ýa-da ýakyn geljekde Türkmenistanyň ýaşaýyş durmuş şertleri goglanar diýip ynanmaýanlygyny aýdýar. Ol öz ınamsızlığının sebebini bu sözlenen sözü 5 yıl mundan öňem diňlenýär. Sonundan beri ýaşaýyş durmuş şertleriniň goglaşmagyny, şol bir iqtisady kynçylyklaryň, iýsizligiň, paraxorlygyň we korrupsiýanyň dogam edýänini bilen düşündirýär. Yerli jurnalistiň bu delili bilen beýlek synçylar şol sanly ýaşyl siýasatçy Türkmenistandaky, Türkiýedäki we Ýewropa ýurtlarynyňky durmuş şertlerini gören we deňeşdirmek mümkinçiligi bolan ozalky diplomat Nurmuhammed Hanam hem alalaşýar. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ýokary ýolbaşçylar derejesini edilýän çykyşlarda berilýän wadalarda edilýän gowlatlaryň 5% hem amaly aşmaýar. Bu edilýän çykyşlar beýmany, şol bir zatlar gaýtalanýar. Prezident wagtynda da şu gepleri aýdýardy. Halk maslahatynyň başlygy bolandan soňam şol bir gep aýdýar diýip yerli jurnalist Berdimuhammed hem şol bir sözleri ýat tutup boş wadalary gaýtalap ýörmegini ýaşyl adamlaryň gaty geň galýanlygyny belleýär.
1990-njy ýyllaryň başyna garaşsyz ýurt bolan Türkmenistanyň durmuş ýaşaýyş şertleriniň Sowet döwründäki garany has ösmegini, durmuş goraglylygynyň hususan çağalaryň, enelerin we gartaşan adamlaryň saglyk öpsünçüliginiň has gowlanmagyna umyt baglandy. Emma ýurdun şol wagt prezidenti dilde Türkmenistanyň 2-nji Kuwaýta öwürmek wadasyny berip iş ýüzünde Sağlık edaralarına göyverliyen çıktıcıları kemeltmeğin, lukmanların ve şefaat uyalarının iş oranlarını azaltmağın aladasını etdi. Şol dövürde sağlık minister olan ve kuş tümeğini getirecek kuşların yurdu gelmeğine yol verilmeyecektiğini vaada veren Gurbanguly Berdimuhammedow bolsa, sağlık tezkalarını ve encamlarını milyardtaşı dolar devlet sereştelerini karşılamak bilen bir hatarda COVID-19 pandemiyasından ön Türkmenistan'dan daşary ýurtlara gidýän saglyk syýahatçylarynyň iň köpelen döwrüniň prezidenti bolup diýip synçylar aýdýar. Azatlygyň habarçylarynyň özlerine el ýeterli bolan statistiki maglumatlara salgylanyp ýazmaklaryna görä Türkmenistan'da adam ömrüniň uzaklygy ýurt garaşsylygy alynan bäri resmi maglumatlara görä 69 ýaş bolmagyna galýar we bu üçin bolanyň hem ömür dowamlylygynyň uzalmagy üçin hakykatda iş ýüzünde hiç bir netijeli işiň edilmeýändigini ýa-da edilýän işlerden garaşlaýan netijeniň alınmayanlığını anladiyar. Havarçimiz Türkmenistan erkeklerin ayarları garanını az yaşayanlığını belliyar ve onun söhbetteş olan bir yaşılısının pükürüçe erkeklerin öz ayarlarının az yaşamağının iyir yok olmağının sebebi durmuştaki hinçlikler ve erkek adamın gerdenine düşen ağır yük gülen bağlı. Maşgaladan eme problemi olsa erkek şol problemanı sözcük olup alad ediyar. Nerini çit ediyar. Nerv adam sağlığını ulu ziyan yetiriyar deyip alattığın havarçının söhbetteş aytti. Yani Türkmenistan'a durmuş yaşayış kıyınçılıklarının erkeklere garanlı ayağlı adamların sağlığını hazken ziyan yetiriyanlığını, yurttaki siyasi iktisat kıyınçılıkların sosyal meselelerin ozolu ayarları ve Qyzlara ağır ruhu ve fiziki zar vuryanyny aýdýanlarym bar. Şeýle-de habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan 2 ýaşajy goňşy ýurt bilen deňeşdirilenine newit gaz baýlygynyň we beýlek mümkinçiliklerini has köpdügini, ýylatynyň ençemesi azlygyna garamazdan Türkmenistanyňky ömür dowamlylygynyň Özbekistanyňka garany pessini we munyň sebäbini özbek häkimetleriniň öz ýylatynyň saglyk ýagdaýy, iş şertleri barada türkmen häkimetlerine garany gowy alat etmegi bilen düşündürdi. Anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýyjylaryň köpüsiniň pikiriçe Türkmenistanyň adamlaryň az ýaşamagynyň sebäpleri birnäçe faktora bagly bolup, olaryň birinjisi ýylaty edilýän saglyk hyzmatlarynyň derejesiniň pes bolmagy bilen bagly. Türkmenistan ilkinji nöwetde medisina has pes derejede, ýaşly adamlara gowy we dolu derejede medisina hyzmatlary edilmeýär diýip habarçy bilen adının aydınmadlığı şeritine gürlüşün yaşul aytti. Eğer yaşulu neyasağı hastahana varsa ona yaş neyasağı qaranı xas adins veriliyar. Yaşıcık yaşını yaşaptır deyip lukmanlar yaşulu xasa soğuk sala seyrediyarlar deyip radyonun söhbetdeş aytti.
Türkmenistanlı adamların gov ve uzak yaşap bilmezliğinin ikinci faktori söhbetdeşlerimizin köpüsünün pikirçe maskaladaki şeritler ve medeniyetlilerin vağlı. Köp maskalada yaşulu adamlara Garran enelere, atalara, bavalara ve mamalara az üns veriliyar. Eger de maskala ulu olsa, maskala dağ çağaların problemaları yetik olup, maskala vasiyinin kartasan en atasında kən eli yetmeyer deyip, sökottöşlerimizin biri, bir yağdayın köplens maskalanın ulluğuna ya kiçiliğine hem bağlı olayanlığına etdi. Emma Beylekur sökottöşümüz Türkmen maskalasında umuman adam garrap başlasa, onu berliyen ünsün has adalyanlığını öne sürdü. O pahirler pensiya pullar bilen gün veriyerler. Çağaları gov seyretmeye. Bir gövünü yuk olan kartın adamları yokuş deviyer deyip radyanın sökvette saytti. Türkmen sanlı asırların, kartasan adamların yağdayını kıyınlaştırıyan yine bir faktör olsa iktisadi kıyınçılıklarla nağılıp adatlığın havarçıları aydıya. Sağlık ağızdan iliya. Yaşı bir çene varan adamların sağlığını, yani ağzını seyretmeyi verek deyip sevdiklerin yerine kavarçımız etraflarda ve ova yerlerine yaşayan yaşlı adamların maskarası kurplu olması kovun aharlanıp özünü seyredip bilmeyenliğini bir yağdayın oların 80-90 yaşa yetmeğinin önünü alyanlığını belledi. Türkmenistan'da yaşayan ilatın sani, çağların arasındaki ölüm derecesi, enelerin yaş üstünden ölme ve ömrün ortosodokluğu, bir vakit ölüme sebep olayan yağdaylar vardı, karası bağırlığı geçirmek ya da ıhtıvarlayıp olacak resmi mağlumat almak mümkünçülüğü yok. Sol vakitte yurttaki hova şartlarının yaramazlaşmağı, hovanın önkü yıllara kararını hem kızmağı ve tottodonluğunların köpölmeği 50-60 yaşına yetip yetmeyen sağlık meseleleri bilen yüzveyiz olayan adamları katı alıda koyar deyip havarçılar aydıya. Tom saylarını dine yaşırlar değil. Yaşlar hem soğuducu uğrarların hizmetini meyatas olaya. Yönü mesele dine soğuducu edinmekte hem değerleyip yaşayıcılar Tomus'u toğun peseliyanlığını ve bir yağdayın katı adam ölümüne hem sebep olayanlığını havar veriyarlar. Azatlığın havarçısı Türkmenistan'ı iyun. İyul ve Ağustos aylarını ölüyen adamların sahanının beyle kaylarıyla dengeştirilerini hasken olayanlığına ediyor. Bu aylar has ısı oluyor. Kartasan üstesine sağlık meselesi olan adamlar kondisyonerin aşağından çıkman yatmalı. Ama tok peselte ya kesilse soğuducu işlemeyer deyip havarça etti. Onun tasdiklamına göre yaşlı adamların köpüsü kan vasıtası yokorlanıp insulttan ölüyor. Süzü keselinden kösönüyen hemken. Ama köp adam vaktinde lukmanları yüz tutmuyor. Bunun bir sebebi bir taraftan milli yaydancanlık olsa ikinci taraftan sağlık kılmatlarının bakası bilen bağlı. Zerur sağlık kılmatlarını almak için köp pul gerek. Dermanlar kımmat. Bir kurs becerge almak için ağzından 2000 manat haraca çıkarmalı. 1000 manat pensiyan iyice işçilerine yetsinmeye oları hastakana çıktacılarını dermanlara verecek mi? Özünden bolun çağırların hem sana seyretmeyer deyip havarçı bilen anonimlik şartında uğurlaşan pensiyoner bir yağdayın adamları ey bollu yaşacağımı yaşadım. Ölsem de öydül öynleyen netice getirenliğini gurrun verdi. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın yaşlı adamların yağdayı var da söhbeti, Avustralya'da yaşayan Türkmen siyasetçisi, Türkmen yaşlısı Nur Muhammed Hanaf bilen söhbettaşlık esasını devam ettiriyoruz. Nur Muhammed ağa, siz Türkmenistan'daki yaşayış durmuş şartlarını, yaşlı adamların sağlığını seyrettirmek mümkünçülüğünü, şeyle de Türkiye'deki yaşayış durmuş şartlarını ve yaşlıların yağdaylarını, sol sahanda Avrupa'daki yaşlıların yağdaylarını, onların ödünü ve sağlığını seyrettirmek mümkünçülüklerini kovuleyen adam hükmünü aysanız, şu beylik yurtlarıyla dengeştirilerini Türkmenistan'daki yağdaylar ne akili? Bu arada size mağlumatta mı? Dengde uçlarınızı bile haberlaşıyorsunuz mu?
Ova yoksun. O mesele bu arada haberim var. Haberlaşıyorsam umumi ölümüm gördüm. Türkmenistan'ın yağdayına milyen, Türkiye'deki yaşlılığın yağdayına milyen. Hazırım ha 20 yıllap Avrupa'da yaşap yurtluyor da yaşlılara, pensiyonerlere ne hil seyredilerini, ne hil işaretlerinin bağırdığını biliyorsun. Onun için bu soru o cevap verirler.
Elbette Avrupa'da akın ırklarıyla Türkmenistan'ın akın ırkları hem dürülürlü. Yönü Avrupa'da pensiyonerlerin ortası pensiyası ne hili?
Европада бір айда еже үшшегіне, яңқи жай мәселесіне, электрик суына, шызатлан хемметін жемлеп, минимум нәрсе керектігіні қасап чықарыптырлар. Нашол 850 евро. Мен Австрияны айтыян, 52 дөвлет, тер дөвлетті өз қасау бар.
Дөрі.
Европаң дейжек көлян. Шоң үшін 850 евро. Шо 850 евро яшы ішшегдайына бір адам болса, Şoňa gorlanma diýeli, ýaşar diýeli ýagdaý döretýär.
Indi saglyk ýagdaýyna seretdirmek nähili?
Ola durmuşyny, mugtuny, durmuşyny. Ýa-ki operasiýasy bolsun, özüm her dubl operasiýalar. Men özüm näşe Ýewropada ýaşap, 3 operasiýa geçirdim. Şolun bahasyny ýyl geçenine strahowaniýadan habar elýärdi, näsize şunça çykdy gezildi diýip. Dermandan doktora gelipdi diýenin ýedilen operasiýalaryň şolar hasa Aplak Korean olin, ben yıllık aylığına meseni okşama.
Doğru. Şimdi Türkmenistan'daki yağdaylara geçsek, eğer sizin yağdayınız öyle deneştirilene ya da Türkiye'deki yağdayı öyle deneştirilene, Türkmenistan'daki yaşlıların, pensiye yaşına yeten adamların yağdayı nehili? Özünü seyrettirmekten uman yaşayış meselesinde onun yağdayları nehili?
Yani yoksan başta aydık geçtim, Avrupa'da bakalarım ilk köşük, yönü verdi aylıklarım ilk köşük. Türkmenistan'a ilk köşük bakalarım doğru, Avrupa'nın bakalarından tez imit meselesi. Ne gerek kalanına yöne umumu kevurdatlar katı pesim değil. Şonu için yöne aylık kulluğunu alsak, pensiyen alıp görsek. Bir adama bir ayda neyse gereğini hesap çıkarsan, pensiyesi şona yetmiyor. Yardına da yeten o. Onu hasap edip gördüler oğlanlarım. Yankı yurdun içindeki yaşayanlarım. Bizim var tanış işlemimiz var. Şöyle onu özür hasap çıkarıp iyi verdiler. Şu yeten o. Şu yardına da. Şunun için pençedeki yaşayan adamlar. Dine öz pençesi bile yaşayan olsa. Öz yankı çağları ya da onların aşları kömü etmeyen olsa. Şöyle adamlar dine çayvilin çörek bile geçiremeli özürmüşünü. O da ne mi? Yaşın bir derece yeten son. Öldüne çörek çayın yetmiyor sağlığını saklamak için. Onun vitaminler gerek, dürlü dürlü imitler gerek. O zatları görmeyen adamlar ömrü uzağa çekmiyor. Şunun için o yerde umumu alık göründe adamlar iyi aradan çıkıyor. Edil gerek imitini, umumu durmuş yağdayını o seyredilmese adamların şu ağır yağdaya gelip ahri ölümünü oturuyor. Bir topar yağışlar maşalatına da seyredilmeyen yok. Benim için için iyisizlik, kazanç, yaman kes derecede. Şunun için öz maşalatına da seyredilmeyen son arılarına da kendilerini unsurbilen yoklar. Şu meselelerin hepsini göz önüne tutun da Türkmenistan'ın yaşlılarını, pensiyedeki yaşayan adamlar Kati Ağrıya'da dediği bor.
Şimdi Nur Muhammed Ağa Golay'da Türkmenistan'ın Halk Maslahatı'nın başlığı tez sayılanan deputatların önüne çıkış edip yine de Türkmenistan'daki kazanılan üstünlükleri ya da kazanılanlığı aydılayan üstünlükleri şöyle birlikte ömrün devamlılığına ulu baka verdi bundan hem yaşlıların bir toparı katı neyiyle oldu deyip yerli jurnalist bir de hat yazıptır. Sizin fikriniz ise şu Halk Maslahatı'na katnaşan yaşlılar ya da orta yaş adamlar, yaşlar, bir yaşlıların yağdayını bilmeyeler mi?
Yok, şun ol, yankı halk masalarda katnaşıyan yaşlılar olur, yürüse sayılanıp belliniye. Şu yaşlılar, umumu Türkmenistan'ın yağdayını katıgı biliyeler. Ağır yağdaya biliyeler. Ölmem şu Türkmenistan'ı işleyen doğrumda da halk masalarına katnaştım. Tüngül, çoğul piyorkağın bizi halk masalarda geçirilerine çağırılıyordu. Olara da katnaştım. Şuna katnaşıyan yaşlılara mı gördüm? Olan hemisi sesini çıkarın Neme deyseler, leppey diye elini alır ya, gülalı olluk deyselerim, hovo, hakikaten hem şeyle diye, yani umumi yağdayı biliyeler, bilip anırsına zeytiyeler. Yönü, halk masalada katnaşıyanın bir topora kesin çıkarsa, ertesi şu halk masalada katnaşılmayacağını gözü yetti. Şu halk masalada katnaşıyan için, şunu özleri katı şahat olup, özleri var ulu derece yetenini hasap etti deyseğim yanlış olmaz. Şundan değinmeyecek olmam kesin çıkarın oklar. Yöne umumu halk masalada katnaşmayanların sesini çıkarmayanın sebebi, ay yurt para açılı olsa olya, çayla çöreğimiz olsa olya, karın ökülmese, oruç olmasa olya deyip şey deyip umuyanlarım az el. Gevr yaşlılar sesini çıkaracak olsa kaytap çoları yaşlılar sesini çıkarma, yurt para açılı olsa olya deyip şey deyip yaşlılarım taklayarlar. Son için Türkmenistan'ın yaşlılarının yağdığı hiç vaktan düzelmiyor şu içine gitti. Esasen yaşlıların özü bu ne? Kesin sesini çıkarmanı oturuyorlar. Kayta sesini çıkaracaklara sesini çıkarma diyorlar. Çoğun için yaşlıların ağır yavgaylarına üyüzler. Bu nakar.
Bir Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve Israel'daki önkü ilçisi Kedir Avustralya'da yaşayan Türkmen siyasatçısı Nur Muhammed Kanah'ın fikri. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu mesele oyunca size nâhili fikir karayışları var. Bir de yedin telefon edin. Nur Muhammed ağa, sökvetteşliğe katlaşıp beren kurduğunuz için köp sağ olun.
Olaya sağ olun, sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.